әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Мен бүгінгі дүние дидар бағдарламасының жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлымын.
Мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліминен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты күшін жойды. Стратегиялық орнықтылықты сақтаудың болашағы болдыр. Жапония мен Ханго бірін-бірі қақпайлап, сауда қақтығыстары асқынды. Ресей зонлие Талас аралына тағы да барып, Жапонияның наразылығын қозғады. АқШ кеден бажысы қатерін күшейтті деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Я, құрметті тыңдармандар, алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалармен танысып өтейік. 1850 жылы 8-ші айдың 5-ші күні франциялық жазушы Мопассан Францияның Нормандия қаласында дүниеге келген. Ол 1880 жылдан 1890 жылға дейін 300-ге жуық тарда әңгіме жазған, сол арқылы атағы аспандаған, тағы 6 романы жазған. Оның Алқа, Екі дос, Дюл ағай сияқты әйгілі өкілдік әңгімелері бар, 1893 жылы 7-ші айдың 6-ші күні қайтыс болған. жылы 8-ші айдың 5-ші күні АқШ-тың оңтүстігі мен солтүстік соғысындағы Мобил порты соғысы бұрқ ете түсті. 1895 жылы 8-ші айдың 5-ші күні социализмді алға бастыру жолында бір ұлы алып жүрек соғуын тоқтатты. Марксизм назариясының ұлы айдынында сәуле шашқан ақыл парасаттың алып жұлдызы міне осылайша ағып түсті. Марксизм назариясын жаратушылардың бірі Энгельс Англияның Лондон қаласында 75 жасында дүние салды. 1895 жылы 8-ші айдың 5-ші күні Энгельстің жақын достары мен саптастары Лондонда қарапайым жерлеу салтын өткізіп, оның өсиеті бойынша сүйек гүлін теңізге шашты. 1919 жылы 8-ші айдың 5-ші күні шарттас елдер қол қойған бейбітшілік келісімге қарсы тұрған ұлттық қозғалыс Осман империясында бұрқ ете түсті. 1921 жылы 8-ші айдың 5-ші күні сымсыз электр арқылы меңгерілетін тұңғыш автомобиль АқШ-та сынақтан сәтті өтті. 1926 жылы 8-ші айдың 5-ші күні музыка кірістірілген тұңғыш кинофильм АқШ-тың Нью-Йорк қаласында қойылды. 1949 жылы 8-ші айдың 5-ші күні Гоминдан өкіметімен АқШ пен Жунго қатынасы жөнінде атты ақтысты кітапқа қол қойды. Онда екі елдің 1844 жылдан бергі 100 жылды қатынасы баяндалған. 1949 жылы 8-ші айдың 5-ші күні АқШ-тың мемлекет істер кеңесі АқШ пен Жунгоның қатынасы атты ақтысты кітапты жариялап, АқШ-тың Жунгоға шапқыншылық жасау саясатының сәтсіз болғандығын мойындады. 1950 жылы 8-ші айдың 5-ші күні Гоминдан орталық өзгерту комитеті Тайбейде құрылды. Чаң Чеші комитеттің төрағалығына сайланды. Бұл комитет Чаң Чешінің Тайванға болған үстемдігін бекемдеуге қызмет еткен. 1962 жылы 8-ші айдың 5-ші күні Холливудтың әйгілі кино шолпаны Марилин Монро бұл дүниемен қоштасты. 1963 жылы 8-ші айдың 5-ші күні АқШ, Совет одағы, Англия қатарлы елдер Москвада бір бөлім ядролық қаруларға тыйым салу шартына қол қойып, атмосфера, сыртқы кеңістік, су астында ядролық сынақ жасамауға келіскен, алайда жер астында сынақ етуге қосылған. Тайландтағы тұңғыш әйел Зуңли еңла 44 жасында Тайландтың 28-ші кезекті Зуңли болып сайланды.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күнде туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты күшін жойды. Стратегиялық орнықтылықты сақтаудың болашағы болдыр деген мазмұнмен танысыңыздар. Ресей мен АқШ 8-ші айдың 2-ші күні Совет одағы мен АқШ басшылары 1987 жылы желтоқсанда қол қойған Совет одағы мен АқШ-тың орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартының сол күні күшінен қалғандығын іркес-тіркес жариялады. Талдауға қарағанда АқШ үкіметі биыл ақпанда өз бетімен орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартынан шегініп шығу күн тәртібін бастап, АқШ ел ішінде, Ресейде, Еуропа сондай-ақ тұтас халықаралық қоғамда орасан зор таластар тудырып, дүмпу қозғап, соңында кейінгі орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты дәуірінің келіп жетуіне мұрындық болып, халықаралық қауіпсіздік пен орнықтылыққа керенау зардап әкеледі. Бұл көп өңірде, тіпті бүкіл жер шарында бүлдіру қуатына ие әскери дайындық бәсекесін өткізуге орындыруы ықтимал. Ресей сыртқы істер министрлігі 8-ші айдың 2-ші күні хабар жариялап, АқШ, Совет одағы мен АқШ-тың орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартынан шегінгендіктен бұл шарт ресми күшін жойды. Қатысты құжаттар Ресей үкіметінің заң информация торап бекетінде жарияланды, деп хабарласа. АқШ мемлекеттік кеңесте ілешала мәлімдеме жариялап, Ресей басқарылмалы бомба шартына өзіксіз қайшылық жасағандықтан АқШ бұл шарттан ресми шегініп шықты. Оның үстіне Ресей шарттың күшін жоюында барлық жауапкершілікті арқалайды деген. Тасыс агенттігі 8-ші айдың 2-ші күні Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Рябоковтың сөзінен сытат келтіріп былай деді. АқШ-тың шарттан шегініп шығуы халықаралық стратегиялық қауіпсіздік жағдайына барынша керенау ықпал жасайды. АқШ бір қыдыру маңызды әскери дайындықты тізгіндеу шартын бүлдіру шараларын қолданып, әскери дайындық саласында бүкілдей басымдылыққа ие болуға қарманыды. Бірақ бұл халықаралық стратегиялық қауіпсіздік жағдайға тиімсіз болып қалмастан, ең соңында өз мүддесіне де зиян жеткізеді. Рябоков тағы да былай деді. АқШ-тың кейбір қайраткерлері қате жолға түсіп кетті. Олар басқа елдерге әскери қысым түсіру арқылы межелі нәтижеге қол жеткізуге болады деп қарайды. Керісінше, бұл текетірес күйді асқындырады. Әрі жаңа бір кезекті әскери дайындық бәсекесіне жол ашады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 8-ші айдың 1-ші күні шарт күшін жойғаннан кейін дүние жүзі қымбатты ядролық соғыс тежегішінен айырылады. Біз қатысты жақтарды халықаралық әскери дайындықты қысқартудың тың жолын табуға үндейміз. АқШ медиалары былай деп хабарлайды. АқШ 8-ші айды орта және қысқаралықты басқарылмалы бомба шартында шектеуге ұшыраған қорлықтық шарлаушы басқарылмалы бомбыны, қараша айында орталықты оқ жолындық басқарылмалы бомбыны сынақ ретінде ұшырмақ. Джунгу қоғамдық ғылымдар академиясы АқШ зерттеу орны стратегиялық зерттеу бөлімінің оқымысшысы Джан Ифи былай деді. Совет одағы мен АқШ-тың орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты күшін жойғаннан кейін АқШ пен Ресейдің болашақтағы талас тартыстары торап қаруларын қамтыған жоғары ғылым техникалық әскери қару-жарақтарға, ақпарат кедергілеріне, сондай-ақ үшінші елден пайдалануға шоғырлану мүмкін. Өтемете қырағы боларлық бір жайт. АқШ пен Ресейдің қазіргі техникалық үресі сол кездегі Америка мен Совет одағы жасасқан шарттан әлде қашан асып кетті. Егер әскери істер жағында сайыс жариялайтын болса, дүние жүзі тіпті де ауыр қауіп-қатерге тап болады. Ресей ғылым академиясының ақыш әскери істер мәселе маманы Павел Золотталев былай деді. Ресей мен ақыш жаңа әскери тізгіндеу механизмін қарастыру қажет. Екел үшсіздік әрекетте шарттағы белгілемелерге бойсынса, әрі пікірлесуді қалпына келтірсе, тамаша нәтижелерге қол жеткізеді. Керісінше, екі жақ бір-бірінің маңында шартта шектелген қару орналастырса, әрі алдымен шаужайлауға жол берсе, дүниежүзін ядролық соғыстың апанына итермелеп, іс насырға шабады. АҚШ шегіну шартын өз бетімен бастаған күннен бастап, Совет одағы мен АҚШ-тың орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты аты бар, заты жоқ дүниеге айналып қалды. Дүниежүзіндегі ең үлкен ядролық қаруға ие мемлекет ретінде, АҚШ ядролық қаруларды азайту жағында абзал үстем орындағы жауапкершілігін арқалау керек. Еуропадағы одақтастардың мүддесін құрбан етуден де тайынбауы, АҚШ-тың АҚШ бәрінен үстем деген сыңар жақтылықтан танбағанын тағы бір рет дәлелдеді. Іс жүзінде АҚШ үкіметінің мемлекет мүддесін сылтау етіп, топтан беталды шегініп, келісімді өз бетімен жыртып, суық саясат сұсты бейне танытуы адамды таңғалдырмайтын да болды. Осы мағынадан алғанда халықаралық ереже, шарт, келісім қатарлардың барлығы да қазір АҚШ алдында тежеу күші жоқ болып отыр.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Жапония мен Ханго бірін-бірі қақпайлап, сауда қақтығыстары асқынды дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Жапония өкіметі 8-ші айдың 2-ші күнгі билік кеңсе мәжілісінде Хангоны сауда қолайлығынан игіліктенетін ақ тізімдіктен шығаруды ресми ұйғарды. Хангода дереу аңыз қайтарып, Жапонияны өз елінің сауда ақ тізімдігінен шығаруды жариялады. Жапония мен Хангоның бір-бірін сыртқа тебуінен сауда қақтығысы асқынды, сыртқы ықпалы назар аударуға татиды. Жапонияның ақ тізімдігі Жапония өкіметі белгілеген қауіпсіздік қамтамасыздандырылатын дос сауда елдер тізімдігі. Жапония осы тізімдіктегі елдерге жоғары ғылым техникалық тауарларды экспорт еткенде, Жапонияның экспорт саудагерлері салыстырмалы түрде қарапайымдастырылған рәсімиеттардан игіліктенеді. Ханго ақ тізімдіктен шығарылғаннан кейін Жапония кәсіпорындары қатысты өнімдерін Хангоға экспорт етпек болса, сөзсіз Жапония өкіметіне өтініш беріп, бекітуден өткен соң экспорт ете алады. Жапонияның Хангоны сауда ақ тізімдігінен шығару ұйғарымына қарата Ханго Зунгнинің орынбасары қазына министрі Гуан Хуңнанжи 8-ші айдың 2-ші күні былай деді. Хангода Жапонияны өз елінің сауда ақ тізімдігінен шығарады. Ханго алдағы жерде дипломатиялық шешу жобасын үздіксіз күш сала ілгерілетумен қатар, Жапонияға бағытталған экспортты пәрменді басқарып, саяхат, азық-түлік сияқты халықты қауіпсіздікке қатысты салалардан бастап іске кірісуді жоспарлап отыр. Ханконың президенті Вэн Цзяин былай деді. Жапония ұшқарлық көрсетіп, жағдайды ұшықтырды. Ханго бұған әттегені айтады. Жапонияның бұлай істеуі екінші дүние жүзілік соғыс кезінде Жапония Ханконы отарлап, сол кездегі Жапония кәсіпорындарының Ханго азаматтарын жұмыскерлікке мәжбүрлеу делосына Ханго ең жоғары сот мекемесінің үкім шығарғандығынан сауда сипатында кек алу болып, еркін сауда тәртібіне қайшы. Тағы бір жағынан осы орайдан пайдаланып, Ханго экономикасына соққы беріп, Ханго экономикасының артуына кедергілік жасау. Осыға қарағанда Хангоның сауда ақ тізімдігінде Хангоның бір қыдыру экспорт рұқсатына ие болған Жапония, АҚШ, Англия қатарлы 29 мемлекетпен район бар. Жапонияның Ханго ақ тізімдігінен шығарылуы осыдан былай Жапония Ханго тауарларын импорт етпек болса, сөзсіз Ханго өнеркәсіп сауда байлығы министрлігі сияқты тараулардың жеке рұқсатын алу керек екендігінен дерек береді. Осыдан бұрынғы Жапония мен Хангоның сауда қақтығысынан екелдің жартылай өткізгіш саласы зор шайқалған болатын. Жапония мен Хангу өкметтері өз кезіндегі Жапонияның Хангуны отарлап, азаматтарын ауыр жұмысқа жеккендігінен қазір еңбек төлемін талап ету мәселесі жөнде бірауыздылыққа келе алмағандықтан Жапония өкіметі 7 айдың 1-ші күні Хангуға экспорт етіліп жатқан жартылай өткізгіш материалдарын қатаң тексеріп, пәрменді басқаруды жариялады. Бұл органикалық EL тақта өндіруге пайдаланылатын фторполиимид, шірітпейтін дәрі және жоғары таза фторлы су тегі сияқтыларға саяды. Осы қосылыстар мен элементтер зерделі холфон, чип сияқты өнімдердің маңызды шикізаты. Жапония мен Хангу дүние жүзі бойынша жартылай өткізгіш кәсібінде маңызды орынға ие болғандықтан көптеген экономист былай деп қарады. Жапония мен Хангу арасында қақтығыс бүкіл жер шары жартылай өткізгіш кәсібінің қамдау тізбегін орнықсыз күйге түсіріп, дүние жүзі экономикасының қарқыны баяулаған жағдайда дүние жүзі экономикасына тағы да қауіп-қатер төндірді.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді Ресей зүңлие Талас аралына тағы да барып, Жапонияның наразылығын қозғады деген мазмұнмен танысыңыздар. Ресейдің зүңлие Дмитрий Медведев 8-ші айдың 2-ші күні Ресей мен Жапония арасындағы таласып келген аралдың оңтүстік Курил топ аралындағы Селкт аралына барып, Жапония үкіметінің қатаң наразылығын қозғады. Бұл аралдарды Ресей ұзақ уақыттан бері іс жүзінде меңгеріп келген. Ұзақтан бері Ресей мен Жапонияның осы аралдардың иелік құқық қарастылығы жөнінде талас тартысы толастап көрген емес. Қазірге дейін екі ел осы аралдардың иелік құқығы жайлы бейбітшілік шартқа қол қоймады. Медведев 8-ші айдың 2-ші күні Селкт аралына шығып, мектеп, тұрғындар ғимараты, су өнімдерін мәнерлеу зауыты және Арасан саяжайы қатарлы жерлерді көзден кешірді. Жапония жақ Сау, Садан, Гоху, Селкт қатарлы төрт аралды солтүстік төрт арал деп атайды. Ресей жақ бұл төрт аралды оңтүстік Курил топ аралы деп атап келген. Бұл аралдар дүниежүзілік екінші соғыстан бұрын Жапонияға тән еді. Дүниежүзілік екінші соғыстан кейін Совет одағы басып алған болатын. Совет одағы ыдырағаннан кейін Ресей мұрагерлік ететін ел ретінде осы аралдарды жалғасты басқарып келді. Бұл рет Медведевтің Ресей мен Жапония арасындағы талас тартыс аралына 4-ші рет шығуы болды. Ол 2010 жылы 11-ші айда Ресейдің президенті болып тұрған кезінде 9 рет осы аралдарға барған болатын. Оның соң зүңли салауаты мен 2012 жылы 7-ші айда, 2015 жылы 8-ші айда қайта-қайта 2 рет барған еді. Ақпарат құралдарының тілшісі Жапония жақтың Ресей мәнсаптыларының аралға шығу әрекетіне талай рет наразылық білдірген ісі жайлы сұрақ қойғанда, Медведев 8-ші айдың 2-ші күні былай деді. Бұл біздің территориямыз, Ресей Федерациясының территориясы. Бұл аралдар Сахарин облысының құрамдас бөлігі. Жапония жақтың наразы болған ісіне біз не үшін көңіл бөлеміз? Медведев 4-ші рет аралға шыққан күні Жапонияның сыртқы істер министрлігі наразылық білдіріп былай деді. Біз Ресей жақтың сындарлы шаралар қолданып, Жапония мен Ресей қатынасын жебеуін үміт етеміз. Жапония билік кеңсесінің мәнсаптысы Дженивей 8-ші айдың 2-ші күні Медведевтің аралға шығуы Жапонияның территория талас тартысындағы майданымен тікелей қайшы деп мәлімдеме жариялады. Жапония мен Ресей күні бүгінге дейін бейбітшілік шартын жасаспай келеді. Жапонияның бас вәзірі Әнби Джинсан мен Ресей президенті Путин былтыр Жапония мен Совет одағының ортақ жарнамасына негізделіп, бейбітшілік шартын жасасу келіссөзінің аяқ алысын жеделдетуді ақылдасып белгілеген болатын. Алайда екі жақтың осыдан кейінгі төрт арал мәселесі жөнінде кеңесінде ілгерілеушілік болмады. Жүйеден төрт арал экономикасын ортақ ашу жөніндегі келіссөздегі алауыздықтар біршама көп болды. Ортақ агенттігінің хабарына қарағанда, Жапония үкіметі бірнеше жылдың алдында бір бөлім аралдарды тізгінде оқуын қайтарып алуға күш салған. Қазір олар тактиканы өзгертіп, аралдардың иелік оқуқ тәуелділігі мәселесін қоя тұрып, Ресеймен бірге төрт арал экономикасын ашуды ілгерілетуге күш салып келеді. Ресейдің мемлекет қорғаныс министрлігі былтыр 12-ші айда осы төрт аралдың екі аралындағы әскери күшін арттырды. Жапонияның қорғаныс уәзірі Яни биыл 5-ші айда Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Шуйковке Ресейдің 4-ші аралдағы әскери істеріне үздіксіз көңіл бөліп отырғандығын білдірген болатын.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді АҚШ кеден бажысы қатерін күшейтті дейтін тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АҚШ капитал базары алдыңғы сауда күні АҚШ федерациялық қор жүйесінің өсімді төмендету райын жоғары мөлшерлегендіктен қат-қабат сәтсіздікке ұшырап, 8-ші айдың 1-ші күні тағы Ақсарайдың жұңғоға кеден бажысы қатерін күшейту соққысына ұшырады. АҚШ-та сол күні жарна мен өңделмеген мұнай бағасы күрт төмендеп, АҚШ қарызы сияқты қауіп-қатерден сақтану мүліктерінің бағасы ере пайсыз жоғарылап, базар үрей күшейді. Базарда қайраткерлер АҚШ-тың жұңғоға қаратқан экономика сауда қақтығысының дәрежесін жоғарылатқандығын сын қалды. АҚШ үкіметі 8-ші айдың 1-ші күні жалпы құны 300 миллиард Америка долларындық жұңғоның АҚШ-қа экспорт ететін тауарларына 10% кеден бажысын үстемелеуді жариялап, АҚШ-тың капитал базарын дүрліктірді. Нью-Йорк жарна базарындағы үш үлкен жарна көрсеткіші құлдырады. Prudential Finance тобының базар бас жобалаушысы Консей Кросби былай деді. Қысылтаяң жағдай асқынса да, асқын баса да, сауда бастан аяқ базар мәселесі. АҚШ жұңғоның қарсы шара қолданғандығын көрмей қоймайды. АҚШ федерациялық қор жүйесінің ақша саясаты мәжіліс аяқтап, қазына мәліметі мезгілі аяқтауға таяғанда базар толқуға тіпті де сезімтал келеді. Базардағылардың абыржуынан қыруар қаржы қауіп-қатерден сақтану мүлкіне қосылды. Осы күні кесікті сары алтын бұйымдарының бағасы ере пайсыз жоғарылады. Тағы бір дәстүрлі қауіптен сақтану мал мүлкі болған мерзімі 10 жылдық АҚШ мемлекет заемының пайда мөлшері 10 сат төмендеп, ілгерінде кейінді 2% және 1.9% құлдырады. Биыл жыл басынан бері қатерден сақтану мал мүлкі болған 10 жылдық АҚШ мемлекет заемын қаржыгерлер көп деп сатып алып, бұдан осы түрдегі заемның пайда мөлшері үздіксіз азайып, 3 айлық АҚШ заемының пайда мөлшері 10 жылдық АҚШ заемының пайда мөлшерінен жоғары болған құбылыс жарыққа шықты. Бұл АҚШ экономикасының құлдырауға бет алуындағы сақтық сигнал деп қаралып, тегінде талай рет экономика құлдыраудан 1-2 жыл бұрын белең берген болатын. АҚШ Стратгаз зерттеу серіктестік серіктігінің саясат зерттеу істерін басқарушысы Дан Клифтон былай деді. Базар федерациялық қор жүйесінің төрағасы Пауэлге бұрыннан сенім артпаған. Тағы бір жағынан осы ретке тосын кеден бажысы қатеріне тап болды. Базар қазір сауда саясаты мен ақша саясатының қос қатеріне дөп келіп отыр. Қазіргі кезеңде АҚШ үкіметі сауда саясатының тұрақсыздығы себепті амалсыз қалған АҚШ капитал базары АҚШ федерациялық қор жүйесінің өсімді төмендетіп, базарды құтқаруына қайталай үміт артып отыр. Чикаго тауар сауда орнының санды мәліметінде көрсетілуінше, базарға қаржы қосушылардың межелеуінше, АҚШ федерациялық қор жүйесі 9-ші айдағы ақша саясаты дағдылы жиналысында өсімді 25 сат төмендету мүмкіндігін 85%-ге жеткізіп, өсім мөлшерін өзгертпей сақтау ықтималдығын 15%-ге түсіреді. Жарайды қадірменді тыңдарман достар, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бала кезімде ер мен әйел осылай дәмдес болады екен деппін.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкедай, жүрдемді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденет.
Мә, саған керек осы мә,
төбелес бендерші, төбелес бендерші.
қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, қидаусыз кеттім. Құйға баттым.
Ли фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәріміз де арашашы болайық.
Ерлан Шанқайұлының сөзіне жазылған Аман Байтөлеуұлының әні «Жауынгерлер маршы».
Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындылар